لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
Jamais ore nela. Uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que você, Muhammad, ore nela. Nela há homens que amam purificar-se, e Alá ama os que se purificam.